Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, velkommen tilbake til Utlendingsnemnda. I dag så har vi med oss en gjest, og vi tenker at vi skal snakke litt rundt rus I en norsk kontekst. Mitt navn Kevin Leander Fjabema. Vi har med oss to standardmedlemmer, Marius og Ida. Vil dere introdusere dere selv?
Ida.
Marius. Marvin.
Gjesten I dag kjent for deg I hvert fall da, Marius. Aram.
Hei, jeg Aram. Fra Ubestemt, YLTV.
Ja. Vi lagde jo en serie om valget, hvor Aram var en av de som søkte, og som vi, altså YLTV og brorsan, forelsket oss I den, den space av pakistaneren fra Bærum, så tenkte jeg kunne være en bra fyr. Og så var det jo på en måte ditt åpne forhold til rus, og så gjorde jo at det... ble en egen episode og noe du valgte å utforske?
Ja, altså, jeg føler jo at rus kan hjelpe folk, sånn, eller sånn, det har, altså, det har på en måte hjulpet meg, da. Så jeg føler det mye muligheter for hjelp der, som på en måte bare dekket til på grunn av alt stigma, alt det, det at det ikke lovlig og sånn, altså, ikke at det ikke finnes negative sider, men det veldig mye positivt som ikke får komme til lys I det hele tatt, som... jeg interessert I å liksom bidra til å få frem opp.
Men du sier det hjulpet deg på en måte, hva sånn, fordi du lager musikk, det det som hovedgreia di på en måte, mener du sånn I sånn den kreative konteksten, eller tenker du større sånn I livet også? At det har vært,
jeg tenker egentlig større I livet, men da skal jeg bare nevne at da snakker jeg først og fremst om psychedelics da, så jeg vet ikke om vi skal avklare forskjellen på ulike typer rus, eller om vi skal starte på det nå med en gang først liksom. Men jeg I hvert fall veldig opptatt av hvordan psykedeliske rusmidler kan hjelpe oss med selvrealisering og jobbe med egoet for å liksom, og jobbe med traumer da, for å komme I tune med oss selv og bli bedre mennesker. Og ja, basically det.
Ja, for det jeg tenker egentlig bare at vi skal snakke litt rundt på en måte sånn, fordi vi har nå da, med oss samlet på en måte, en gruppe som du ikke nødvendigvis alltid får samlet foran et kamera og liksom snakke litt om bare vårt forhold til hvordan man på en måte har blitt introdusert til rus som et konsept sånn I samfunnet, hvordan man har på en måte sett hva man har sett med det og hva vi sitter igjen med på en måte av vurderinger av hvordan det påvirker folk rundt oss da, og samfunnet sånn egentlig. Sånn, jeg vet jo selv at sånn det har alltid vært noe som har vært sånn rett ved siden av men aldri så nært på meg, for jeg har aldri vært I miljøer hvor rus har vært liksom. Det har ikke vært I mine nærmiljøer, men sånn rett ved siden av sånn en god venn, sin venngjeng, eller liksom den festgruppa der, eller der borte på en måte, men det liksom ikke noe jeg har mye sånn personlig erfaring med, I den forstand at jeg har ikke sett mye av det, ikke sant? Og det ikke noe som har appellert til meg personlig, men så kjenner jeg jo Aram, og kjenner andre også, hvor jeg ser at man kan ha veldig sunne og veldig usunne forhold til det, og sånn. Jeg vet, jeg kan forklare på en måte hvorfor jeg har det forhold til rus jeg har, men jeg vet ikke alltid hvor bakgrunnen på det kommer fra andre, da. At liksom hvorfor man tenker sånn som man gjør om rus. Så det liksom det jeg interessert I å høre litt om, da.
Altså, først og fremst det jo lovlig, da. Og det, jeg føler det legger jo grunnlag for veldig mange folks meninger om det. Og bare hele den viben rundt rus som veldig mange har. Altså, folk ser ned på folk som bruker, eller ja, generelt.
For min del så vokste jeg opp med alkoholisme I familien, så jeg ble veldig redd for rus. Samtidig som det masse propaganda på skolen om rus. Det veldig vanskelig å lære hva rus faktisk og om nyanser knyttet til det. Og så hadde vi noen på skolen som, jeg tror det var rohypnol eller hyppere eller hva det var. Og så var jeg alltid sånn flink pike, så jeg var veldig anti. Frem til jeg ble eldre og lærte mer om det spirituelle knyttet til det. Og så er jeg også litt sånn, jeg har veldig nyansert forhold til det. Mm. Både med at jeg har sett farene med det, og opp igjennom hvem som har falt ut. Jeg ser også folk som er avhengige av for eksempel weed, hvordan det påvirker deg negativt, og hvordan det kan påvirke deg positivt. Og så tenker jeg også at den new age fremtoningen til rus er kanskje også å glorifisere det litt. Fordi hvis du ikke har røtter i, hvis du ikke har lest nok, hvis du ikke liksom har gjort groundwork på ego og spiritualitet, så er på en måte rus også en sånn quick fix, eller en ting du kan bli avhengig av. Så ja, jeg har ganske mye meninger om det, egentlig.
Men ja, det er jo en ting som jeg har tenkt mye på i ettertid, fordi sånn, første gang jeg tok noe psykedelisk, det er sånn over 5 år siden, og jeg har ikke tatt det så mye da, men det var som om jeg lærte ting om meg selv, og forsto ting, men jeg hadde liksom ikke noen måte å opprettholde det på. Så det var først i ettertid hvor jeg lærte mer om hvordan ego og selve fungerer, og jeg da tok det igjen. Altså, jeg følte at jeg egentlig ikke trengte å ta det igjen da, men liksom, det var all den kunnskapen som gikk hånd i hånd med rusen, som liksom gjorde at alt klikket. Men jeg tror ikke man trenger ikke ta stoffer for å gjøre disse tingene, selvfølgelig. Men jeg tror at for noen så kan det være en veldig sånn push i den retningen, hvis man virkelig ikke tror på at det finnes, liksom, ja, at det går an å oppleve sånne ting, da.
Jeg tenker både det, og så er det det som også er fallgruven med det, da, at du får masse informasjon, og så har du ingen andre, for eksempel. Du kan snakke med alt du opplever. Hvis du har en tripsitter, da,
ja,
eller et community som har et språk for det du ser eller opplever, som gjør at du er sånn, åja, shit, jeg har fått all den informasjonen her, har det kanskje klikket for meg, og da tror jeg også man kan få psykoser og veldig mange psykiske utfordringer når du ikke har alt rundt, da.
Ja, for det er veldig mye mangel på liksom informasjon og kunnskap og erfaringer, og ja, bare folk som vet hvordan, og, eller som kjenner til konseptene, og da kan bidra med å liksom hjelpe folk gjennom opplevelsene de har, sånn at ikke de ender opp med å bli gærne, eller liksom motstå liksom traumer som kommer opp.
Mm-hmm.
Fordi det er jo det som kan skje, at du får opp sånne traumer. Og hvis du ikke vet at det skal skje, og tror at det bare skal være litt lettis, så kan det jo fort liksom bli til at du skjøtter ned. Så det mangler kunnskap og åpenhet.
Men det her jeg synes er så interessant, fordi alle har så personlig på en måte forhold til rus. Sånn for meg så er, når jeg snakker om det, så er det på en måte i sammenheng med at det er et sånt politisk talepunkt, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, du snakker om eldreomsorg, du snakker om økonomien, du snakker om rus på en måte. Så for meg så er det som en liksom venstrevridd radis, så er det politisk det der med avkriminalisering, hjelpe folk som trenger det, avskaffe stigma, og liksom åpne for trygg utforskning når man har kommet til et punkt der det er noe man kan legge til rette for, da. Men sånn, jeg har jo ikke noe personlig liksom investert i det, da, hvis du skjønner hva jeg mener. For meg så er det ikke noe investert i det, for det er ikke noe som jeg føler veldig sterkt på, at jeg blir holdt tilbake på noe, eller at noe stigma kommer mot meg. Men så ser jeg jo samtidig hvordan det at det er noe som er, som du sier, er ulovlig, gjør at det blir på en måte håndhevd ujevnt da, i samfunnet, og hvordan det påvirker folk rundt meg, at det er liksom, du blir sett på som det her, eller du blir antatt, og det høyere grad, ja, om ikke overvåket etterfulgt av politiet på en måte, fordi du tror at du er involvert i dette eller dette, selv om du er det eller ikke på en måte, noe som ikke nødvendigvis er skadelig i den konteksten da, med de som jeg kjenner. Så for meg så blir det liksom en sånn politisk sak, men det å høre hvordan, ja, andre har personligere, mer personlig eller ikke forhold til det da.
For min del så er det jo, i likhet med Ida, så har jeg jo vokst opp med, jeg skal ikke kalle det alkoholisme, fordi det også er jo en sånn veldig, at hvis man snakker, jeg har jo for, nå går det sur på hvor lenge det er siden da, men for typ 5 år siden så måtte jeg bare droppe alt som heter rus, og da mener jeg også alkohol. Fordi jeg har ikke kontroll på det. Altså sånn, jeg har ikke noe, jeg er egentlig veldig tørst. Det vil si at når jeg tar en øl, så blir det til 10. Og 10 øl blir til Fernet Shot, og Fernet Shot blir til å ringe noen, og så er det noen striper og noen piller, og så er festen i 3 dager, på en måte. Så det er jo på en måte der hvor jeg endte opp, men jeg også har vokst opp med familiemedlemmer som har et sånn type forhold til alkohol, at alkohol noe man hiver i seg, og så klarer man ikke å stoppe, og så går det utover samliv eller familierelasjoner. Så jeg har jo også, men jeg ironisk nok gjorde det motsatte av hva det Ida gjorde, at det skremte. Jeg tror at jeg tok det, og det veldig norsk at du bare, jeg skal også bli idiot. Så, ja, men det jo et norsk forhold til å drikke, er jo bare å dunke innpå og bli mest mulig idiot. Og i Danmark så har de jo et uttrykk på nordmenn som heter sånn nordmannstilen, og det å være så full at du tisser på deg, eller sånn, så type wasted da. Så jeg begynte å drikke veldig, veldig tidlig. Jeg fra Bøgda, og begynte med hjembrent, som jo da...
Starta der, liksom.
Ja, begynte med liksom 9-6. Jeg tror ikke jeg smakte polsprit før jeg var kanskje 16. Og da tenkte jeg, det er vann jo, bro. Vi trenger blandevann, liksom. Det er bare å helle på her. Så jeg har jo... Og det tror jeg gjelder veldig mange nordmenn, at hvis du starter veldig, veldig tidlig, så handler det om høyt inntak, eller hva er det? Det handler ikke om det er godt, eller du ønsker ikke noe effekt, eller det har ikke noe... Det er ikke vin til maten, det er... Ikke sant?
Jeg kunne, det er rusen.
Ja, jeg kunne si ting som, så lenge det er prosenttegn, så drikker jeg det.
Ja.
Ikke sant? Sånn der type greier, og da... ja, så er det jo selvfølgelig utrolig mange nyanser, for det er jo... Jeg er jo avhold, men jeg er veldig enig med Aram i form av at jeg også tror at psykedelisk, som jeg også har prøvd, kan ha en positiv effekt, fordi det har jeg har også opplevd det der hvor at det er akkurat sånn du åpner opp noen kammer i hodet, og du får noen perspektiver du ikke hadde. Men det, på en måte så gjør også det å ta kokain eller bli kjempefull, har jo også den effekten i form av at du gjør ting, nye ting, eller opplever ting, eller får perspektiver. Så, men jeg drakk nok fordi jeg skulle rømme fra meg selv, at det var en flukt, at hvis noe var kjipt, så er det mye, i stedet for å sitte hjemme i sofaen og liksom, ok, hvorfor har jeg det kjipt, eller hvorfor skjedde dette, så er det mye enklere å bare invitere masse folk, og så drikke, og så er det plutselig mandag, så skal du på jobb. Ja, så jeg, så jeg er nok veldig sånn representant for den der erkenorske modellen, da. Den bygde modellen, at, og jeg kjenner jo mange rundt meg som det har gått gærent med, eller som bare har, de er A4 nå, de er familie og alt det der, men det er fylla med gutta eller julebord, og da bare går det over stokk og stein, og det er liksom, håper å si ekteskap går til helvete over det, på en måte. Ja,
men det er, for det er litt den som jeg synes er interessant, da, at vi sitter jo her nå alle og har den felles tingen med at vi har vært unge voksne eller voksne i en norsk kontekst, og er vant til norsk drikkekultur, for eksempel, og vi vet hvordan det håndheves med lover mot visse russtoffer som er ulovlige, men samtidig så har vi også våre forskjellige kulturelle bakgrunner på en måte, og jeg lurer litt på sånn til hvilken grad og hvordan det påvirker hvordan man tilnærmer seg problematikken, eller hvordan man ser på rus til å begynne med da, på en måte, altså sånn når man var yngre i kulturen man selv kommer fra, hvordan ser man på det, for sånn, jeg vet at for meg så er det med høyt utdannet afrikansk far som liksom aldri har vært i nærheten av det, og liksom sånn, nei, det er bare
som en
nei
ting. Som du vet om.
Ja, true, men som, det er altså sånn, sånn, i hvert fall sånn i dannet selskap, så snakker man om at sånn, det er ikke noe man snakker, det er en sånn, det er et ikke-tema. Mm-hmm. Det er ikke noe som du nødvendigvis er sånn, å, det er en skikkelig dårlig ting, eller at man snakker om at folk som gjør sånn og sånn er sånne type mennesker, eller at det er noe galt med det, men det er bare sånn, nei, det er et ikke-tema, du skal være et seriøst menneske, du skal gjøre liksom tingene du skal gjøre, og det er sånn, ting på siden som, det er ikke for deg på en måte, det er ikke noe man gjør, og så da, i den norske konteksten med å komme fra, liksom med mamma fra langt opp nord, hvor det også er familie som har hatt liksom avhengighetsproblemer med alkohol og andre ting, hvor det blir sånn ok, så det er noe som du kan være, du må være litt forsiktig med, så for meg så har det alltid vært en sånn, jeg har kun egentlig sett på det i en politisk sak, som en politisk sak da, for jeg har ikke noe sånn, som du sier røtter med noe spiritualitet knyttet til utforskningen av rus på en måte, og jeg har ikke hektet meg på noe sånt i senere tid som liksom egen person voksen, i voksen alder liksom, at det har vært noe som har fanget min interesse, men jeg vet at det er veldig forskjellig for mange andre da.
Jeg vokste opp med en stefar som var rasta, eller er rasta, og han røyka jo en del, så både i den etiopiske da, rasta-kulturen og karibiske kulturen, det hører man jo i musikken.
Mm.
Det er jo snakk om masse om å røyke, men der er de kjempe imot alkohol, for eksempel. Altså, dette er jo stereotypier og satt på spissen, men da er liksom, alkohol er Babylon, og weed, the natural herb, ikke den man får her i Vesten, for den er gentrifisert og veldig sterk. Hva er det? Jeg glemmer alltid THC? Nei, THC?
Eller sånn, begge virkestoffene.
Ja, begge virkestoffene. Det er mye sterkere her, fordi den er mye mer potent, så det er også en ting med tilgang på hva slags rusmidler du får i Vesten. Ofte så er folk veldig opptatt av å få en veldig høy rus, da, sånn som skunkweed. Mm. Skunkweed er en gren som er veldig, veldig sterk på THC. Og det er jo ikke på en måte noe som er en greie i Karibien, da. Det er ikke om å gjøre å bli mest mulig ruset, som det ofte er litt her, kanskje.
Det er det som skjer når det er sånne som sier så lenge det er prosent, så når de begynner med weed, så er det sånn oh shit, hvordan skal vi?
Ja, du skal ha det sterkeste, dankeste, liksom.
Og man får jo ikke valgt heller, fordi det er jo ikke et marked som tillater deg å velge hvilken styrke du vil ha heller, så det blir også en ting.
Mm.
Men hvordan har det vært for deg med pakistansk bakgrunn, altså?
Ja, altså sånn, ja, fordi familien er muslimer, så det ene er at alkohol i hvert fall har vært en sånn, det er jo ikke lov. Og så har jeg jo liksom, altså, drugs generelt, ikke sant? Da jeg var kid, så gikk jo alltid under samme kategori. Men etter hvert som jeg ble eldre, så begynte jeg å spørre, ok, jeg vet alkohol ikke er lov, men hva med weed og sånn? Men det landet jo alltid på det at, ja, men det er ulovlig, uansett. Fordi Koranen sier noe om alkohol, men den sier ikke noe spesifikt om andre rusmidler. Den nevner ikke noen andre. Så det lander jo alltid på at det er ulovlig, og derfor så vi skal forholde oss til loven i landet, liksom. Så jeg føler jo at liksom alt blir påvirket av ulovligheten, så jeg har liksom, jeg tror ikke moren min, altså sånn, hennes syn på det er så farget av loven at det er liksom ikke noe å hente der, kulturmessig. Jeg tror at i Pakistan så er det mange som røyker og drikker liksom, jeg tror det er bang, chai, eller sånn, de blander hasj med drikk og sånn, altså det er kultur for det, men det er jo ikke noe jeg lærte som kid, liksom.
Mm.
Men jeg har jo lest i ettertid at ja, det er mange i Pakistan som røyker hasj.
Mm, jeg har lest at det var inderne som kom med weed til Karibien.
Ja, ja, og fordi det, Afghan og Pakistan, hele området er jo veldig kjent for kursen sin og sånn, men det, ja, som barn så lærte jeg jo ikke det hjemmefra.
Mm.
Jeg har jo funnet ut i ettertid, og så sett at, ok, greit, men det virker som at kulturen vår har litt connection med weed, men det er ulovlig.
Mm.
Så
men jeg også, men ikke sant, det er jo det paradokset jeg har vokst opp med at, å nei, narkotika, ikke sant, det er ikke, men så har du en sånn drikkekult, altså sånn, det er jo sånn, fra gammelt da, så begynte man jo å drikke når du ble konfirmert, altså konfirmert har jo vært i Norge at nå er du voksen, nå kan du gjøre alt det som voksne kan gjøre, sånn at det vil jo si at det er på, fra gammelt da, akseptabelt å begynne å drikke når du er 14, er jo sånn en norsk, på en måte, greie da. Sånn at vi har så høy kultur for at, ja men, det går bra, det går jo, ikke sant, det er jo snart voksen, den der type, og jeg tror også det der antall foreldre som kjøper alkohol til barna sine, ikke sant, mamma kunne gjøre det, kjøpe, jeg kunne få en flaske vin fordi hun, at jeg ikke skulle drikke Nisex, ikke sant? At det var en måte å kontrollere, fordi Nisex også er jo i likhet med drugs, på en måte, eller marihuana, eller kokain, det er jo på en måte, det er jo like usikkert, ikke sant? Det er jo noen som har laget det, det kan være dårlig, det kan være tresprit som gjør at du blir blind, eller dør, eller, så det er jo på en måte den norske versjonen av
uregulert, liksom.
Ja, uregulert, da. Sånn at, og det, jeg tror det er mange som har den der, at foreldrene kjøper for å vite
hva du
får i deg.
Mm.
Men det husker jeg også, vi pleide å kjøpe, det var jo flere butikker i Oslo når vi var sånn 16, som man vet selger importert sprit og så videre. Og så husker jeg jo, det var sånn, om noen som ble blinde eller døde. Så det er jo en, det er jo et reelt problem som foreldre å vite, altså når skal du på en måte inn og hjelpe, og når skal du liksom bare, nei, det, min, mitt barn skal ikke drive med det her, og hvertfall da, i dag jeg, med weed og alt mulig sånt.
Men ikke sant, det er der jeg har sett paradokset, fordi jeg har vokst opp et sted hvor at foreldre, jeg sier ikke at alle foreldre, men det er en høy toleranse for at barn blir full. men narkotika gærent.
Mm.
Og så jeg vet at mitt problem, altså sånn, når folk sier hasj gjør deg narkoman,
mm.
det jo alkohol, det jo alkohol du begynner med, og hvor mange mennesker ringer pluggen sin når de edru?
Mm.
Det ikke så mange av de gjelder på en måte, og hvertfall med hardere liksom drugs da.
Mm.
Det ikke sånn, du sitter jo ikke hjemme nykter og ser på Netflix og bare fy faen, femme med cola nå hadde gjort kvelden min bedre på en måte.
Mm.
Så det bare så, det så paradoks det der norsk forhold til alkohol,
mm.
og det helt kosher, og så med en gang det liksom snakk om legalisering eller avkrim, så det bare nei.
Mm. Men det jo politikk, det jo også, i hvert fall i USA, så innførte de jo mange lover nettopp fordi de ville kriminalisere black and brown people. Det vet man jo.
Ja, det ikke litt av greia med weed i hvert fall?
Ja.
Og også da alle andre drugs, at det var black people og meksikanere som gjorde det.
Og da og, brukte de det for å sette de inn i fengsel.
Ja, så det henger jo igjen.
Steder, da. Og liksom det at, at som hvis det blir en hvis det var en, hvis det skulle være en lovlig importkilde, så er jo, bidrar det til økonomien til land som man ikke ville støtte, typ Kuba, Midtøsten, sånn at du vil ikke styrke opp økonomien til steder som ja, du er politisk uenig med, eller mener at du skal inn og hente ressurser fra. Men sånn, det det jeg mener da. Så, som for meg så har det alltid vært i en sånn veldig sånn politisk vinkel, og at jeg kommer til det på en måte, at det det der med avkriminalisering, og hvor mye det liksom blir dyttet under da, og hvor mye mer sårbar folk blir i den situasjonen når det noe som ulovlig. At liksom det for meg dritskummelt, det at man skal liksom ha en sånn der underbelly av samfunnet, hvor ting skjer sånn fordi, ja, men det ikke lov allerede, at det, og at det uregulert, og at det farlig på en måte, men så det det som trekker folk til det noen ganger også. At sånn, det å få, jeg tror jeg i hvert fall personlig generelt bare har et behov for å få ting opp og frem, så man kan liksom se virkeligheten i øynene, og så dele med det, i stedet for å liksom late som at det ikke et problem, og bare sånn, ah, det ulovlig, så derfor skjer det ikke, eller derfor har vi fiksa det på en måte.
Ja, så vi jo vel det landet i verden med høyest heroinist
overdosedødsfall.
Ja, overdose og høyest liksom bruk av heroin da.
Mm.
Ja. Som jo også sånn, hvis man skal begynne med sånn, ja, Norge verden best i alt, gro uttrykket, eller sånn der type da, det bryter jo veldig med den norske sånn bildet av deg selv, og da blir det jo ekstra ubehagelig å snakke om det, at ja, men, har du vært i deler av Oslo på kveldstid liksom, det Dawn of the Dead på en måte, det jo, ikke sant, men det skyver vi under teppet, og akkurat nå så foregår det jo faktisk en greie, ikke sant, i sentrum, at nå er lik Oslo har jo blitt kastet ut av lokalene sine, fordi de ikke ønsker narkomanene i nærheten av Karl Johan, så det blir jo nå flytt eller har blitt, eller de, jeg tror de har funnet et nytt lokale nå da. Så det jo en aktiv greie med, ikke sant, fordi leilighetspris, eller det mindre attraktivt med butikklokaler, eller ikke sant, så de, og Plata ble jo flyttet på, for 20 år siden, ikke sant, så det jo et, det et problem som man dytter under teppet, og i Bergen så fikk jo alle narkomanene, jeg tror det var 10.000 i bot hvis de oppholdt seg i sentrum.
Mm.
Du bare fikk, du er narkoman, her en bot.
Ja, for faen.
Og det jo vilt å gjøre med et menneske som, ikke sant, hva faen betyr den bota hvis du har vært narkoman i 20 år på en måte? Jeg tror ikke det er revet med den og bare hive den i heva med andre problemer på en måte da.
Mm.
Så det jo en veldig sånn, igjen politisk aktiv sånn, skive dette under teppekultur i Norge.
Mm.
Og i tillegg nå så har det jo vært masse saker med en sånn foreldregruppe sponset av
politiet og
stat. Ja, av, hva heter den organisasjonen? Et eller annet politi mot narkotika organisasjon, som da foreldreorganisasjon som oppfordrer, i og med at det ikke lov å teste barn på skolen, så oppfordrer det til å kjøre hjemmetester.
Ja, men det som har vist seg, det er bare som forklarer bakteppet litt, er jo at de har drevet med ulovlig pissetesting av barn og unge på ungdomsskole.
Ja.
At politiet liksom, og så har de da, ja, testet folk uten at det egentlig lovlig.
Ja.
Blitt presset til å ta tester. Og det gjør jo også politiet i møte med politiet i forhold til det å kjenne rettighetene sine i møte med politiet, er jo at du har krav på advokat. Så du burde ikke ta noen pisseprøver eller noe som helst før du har fått en advokat på saken. De kan ikke tvinge deg til noe som helst.
Men det der jo også sånn, jeg husker det var en greie når jeg selv gikk på ungdomsskolen også, for jeg husker at det var en periode hvor liksom plutselig så var det veldig mange flere. som begynte å teste ut ting, og det var veldig mange som begynte å røyke da marihuana eller weed. Og så husker jeg det ble kalt inn til et sånt svært, svært foreldremøte med liksom alle foreldrene fra hele trinnet vårt, hvor jeg var der som liksom elevrådsrepresentant og skulle representere elever og sånt. Så, you know me, I am who I am. Jeg står for det. Men jeg husker det med sånn, med å gå på sentrumsskole da, hvor det liksom sånn, det mange av foreldrene som kunstnere, noen som Rastafarians også, ikke sant? Og sånn.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den der splitte i den foreldregruppa som satt der, hvor det sånn, ja ok, vi anerkjenner at det et problem at sånn mennesker går ut og røyker i friminuttet for å så liksom komme tilbake og sovne i timen, liksom. Det er ikke bra for noen, ikke sant? Så man ser at det er problematikken rundt det, men sånn forskjellen på de som sånn, det her er hårreisende, jeg vurderer å bytte skole for barnet mitt, ikke sant? Og så sitter det foreldre der sånn, vi tar en nettings annen hver dag og blander det med grønn te, og det er helt uproblematisk, og vi er oppegående mennesker, og det er barnet vårt også, og de har et sunt forhold til det her, så de vet at når de blir 16 eller whatever, så er det sånn, du kan eksperimentere i trygge rammer, og du har fått gode eksempler for det, ikke sant? Og den der sånn, igjen, bare at sånn, for meg, jeg kommer alltid tilbake til det, når det er ting som folk er uenige om, at sånn, hva man mener er virkeligheten, liksom hva som er sånn virkelighetsbildet, er så forskjellig for forskjellige mennesker da.
Og så er det ekstra ironisk når de da menneskene, vet du hva, vi tar barna oss ut, vi må flytte fra Oslo, og så kommer de til småsteder som jeg er fra, hvor det er mørkere enn noe annet sted i Norge, hvor det er harde stoffer, og det er, liksom, Slemmestad som jeg er fra, det er et bittelite sted, 3000 mennesker, stedet er bygget rundt sementfabrikk som ble lagt ned. De arbeiderne som jobbet der, de ble arbeidsløse, begynte å drikke, så da plutselig sånn tre generasjoner med folk med veldig usynt forhold til rus. Og så kommer kids fra storbyen som liksom, inn i det greiene der, og plutselig så hopper du fra, kanskje har prøvd hasj til liksom, her er det speed som gjelder på en måte, det er hjembrent og speed, velkommen til oss. Så det er jo litt sånn der, ja.
Det jeg synes også er interessant da, med den nyere generasjonen, vi vokste jo ikke opp med TikTok eller noen sånne ting, og da var jo på en måte all rus tabu og dumt da. Mens nå har det jo kommet mye mer nyanser, sånn som de dokumentarene om Stopp og Psykadelika, forskningen har blitt tatt opp igjen.
Ja, det mye mer info tilgjengelig nå enn det var for 10 år siden. Mm. Sånn,
og det er jo, ikke sant, når det kommer masse sånn gode organisasjoner, sånn tryggere rus, som, hvor det handler om at, ok, så tester du noe, det er ulovlig, du vet ikke hva du tester, det går gærent, hva skal du gjøre, hvem skal du ringe, ikke sant? Vi må ha et samfunn hvor du kan ringe noen,
ikke sant? Åpenhet.
Ja, nå har det jo vært, det var jo hun ene jenta som hadde blitt voldtatt, og så leverte hun inn telefonen sin, og så var det noe film eller video at de brukte marihuana, og så endte hun opp med henlagt voldtektssak og forelegg for marihuana.
Saken hadde dessverre mest sannsynlig blitt henlagt uansett, men jeg skjønner poenget ditt.
Dritwack å få en bot.
Og jeg må jo også si som pappa, jeg tror at min tanke rundt det, og det gjelder alkohol, ikke sant? Nok en gang, rus innebefatter alkohol også. Det er bare viktig å si det, fordi det er ikke noe forskjell på de greiene her. Og mitt forhold til det, jeg vil jo, ikke sant? For det første har jeg måttet si til sønnen min at alkoholproblemer er arvelig. Sånn at vær forsiktig, det kan gjelde deg også på en måte. Du kan havne I samme løypa som faren din, men jeg tror også det der med kunnskap, at liksom det der å ha, kunne ringe hjem og ha kunnskap, tror jeg det viktigste da, fordi kids tester ferdig liksom, det kommer vi aldri til å gjøre noe med, så de må liksom ha ja, og jeg tror liksom det bare det å kunne gå på en nettside og så bare, ok, sånn ser du forskjellen på god og dårlig narkotika. Du har mulighet til å teste. Det sånn som
tryggere. Testkits.
Ja, testkits. Både, du kan både, nå kan du jo til og med teste hjemme og faktisk levere inn ja, det du har kjøpt og få det testet. Og liksom.
Hva tenker du om det argumentet? Ja, men da kommer flere til å ruse seg fordi... Det mer tilgjengelig, eller fordi det
Altså, det sikkert flere som kommer til å ruse seg hvis det blir legalisert eller avkriminalisert, men sånn spørsmålet jo om det et problem. Fordi jeg føler det som ofte blir lagt frem som problemet avhengighet. Og det veldig mye sånn skremselspropaganda mot at liksom, hvis du prøver så kan du gå ned den veien. Men, ja, så flere kommer nok til å prøve, men det som om... Mange velger å ikke se på problemet som avhengigheten, eller som hva det egentlig kommer av. Fordi det virker som at mange tror at rusen den som gjør det avhengig I seg selv, men ofte så det jo mye mer til mennesket som gjør at man ender opp med å bli avhengig, og de tingene blir liksom ofte ikke snakket om.
Det kan jo jeg si, at hadde jeg vært trygg på meg selv, hatt det bra med meg selv, så hadde jeg kunnet nå tatt et glass rødvin til maten.
For det det jeg også tenker, at det det der med sånn, tryggheten og rammene rundt det da, at hvis du legger til rette for at noe skal skje på en tryggere måte, så blir det jo uproblematisk, ikke sant? Altså sånn, eller at du kan redusere noe av det I hvert fall, for det igjen da, for meg, det der med å få det opp og frem, at sånn, jeg tenker veldig det at man kan liksom ikke putte the genie back in the bottle, altså sånn, det der ute, det en del av verden, det en del av livet, vi kommer aldri til å klare å slette all teknologi og alle frø og bla bla bla, og rus bare finnes ikke lenger, og I så fall så kommer bare lungen til å komme opp med noe kjemisk igjen, ikke sant, altså sånn, du blir ikke kvitt det, så vi må lære oss å leve med det og gjøre det på best mulig måte, og jeg skal ikke sitte og late som at jeg har svaret på hvordan det funker, og at jeg kan alt på liksom, hvor avhengighetsløpet på forskjellige stoffer og alt mulig sånn, men at bare generelt så må vi ta et sånt standpunkt med at sånn, ok, det noe vi nødt til å håndtere, og noe vi nødt til å prøve å løse på best mulig måte, da.
Og så det jo kognitiv dissonans, her at Amara får lære meg det uttrykket, det jo det der at du vet det gærent, men du gjør det for det, ikke sant? De fleste som røyker sigaretter I Norge, de har jo et bilde på pakka si av hva som skjer om du røyker, og de røyker. Altså, jeg har snortet kokain, men jeg har også sett Vice-dokumentar fra langt inne I jungelen, hvor noen står og blander planter med bensin. Og jeg vet at det har vært I rumpa på en fyr, gjennom Europa, og jeg bare, yes, inn I kroppen min, liksom. Jo, men så hva mener jeg? Så skremsel funker jo ikke.
Og I forhold til det eneste som, I forhold til argumentet på at flere kommer til å bruke det, jeg mener jo at folk... her kanskje tar litt for lett på det knyttet til det historiske dimensjonen av spiritualitet, altså det veldig mye sånn new age, som veldig sånn, nå skal jeg drive med ayahuasca for eksempel som en seremoni og det har jo, ayahuasca-seremoni har jo blitt helt ødelagt fordi vi I Vesten har ødelagt det for lokalbefolkningen har blitt en mafia-industri, så jeg tror på en måte det at, ok, si vi skal åpne for mer psykedelika, det mer populært nå, så tror jeg man tar for lite ansvar for seg selv, for historien, for hva det betyr å være spirituell. Det liksom sånn, alt så veldig enkelt, og det skal liksom shoppe sånn, nå skal jeg drive med psykedelika, og det skal fikse ting for meg. For jeg tror at samfunnet vi lever I ganske dystopisk, det veldig individualistisk, og du kan ikke hyle individualistisk, du må hyle det kollektive.
Men man må jo hyle, eller sånn, folk, altså... Jeg føler at hele den ruspolitikken blir jo nesten bare et metafor for hvordan mennesker mot seg selv, hvor vi ignorerer de faktiske problemene våre, og bare, nei, men vi kan bli avhengige, så det sånn, men det ting som faktisk kan hjelpe, så, men vi ikke klare for å face de tingene tydeligvis, som en art, liksom. Så derfor bare holder folk, altså sånn, folk jo ikke klare for de store, dype, spirituelle spørsmålene enda.
Det jo en sånn hypotese eller, om at man gjorde det ulovlig nettopp fordi hvis du driver med psykedelika og weed, så har du ikke lyst til å dra i krig, liksom.
Ja. Men da...
det liksom det sånn, som jeg... Du kan ikke gå rundt og drepe noen når du har tatt ulike psykedelika og
ikke,
ser...
Ikke mennesker. Så langt nødvendigvis gang. Altså, hvis jeg skal opp litt på liksom, my soapbox og gå tilbake til det politiske igjen, så blir det også det der med sånn, når samfunnet handler om produktivitet og profitt og nettopp. Alt mulig sånn, så er det kanskje skummelt å tenke på at noen skal komme og være litt sånn, eller om det skal være en del av hverdagen.
Jeg har lyst til å være hjemme og male i stedet for hele dagen, i stedet for å jobbe.
Og alle de tingene, at det generelt går imot det samfunnet, og det tror jeg også er en av tingene som det er riktig å være skeptisk til når det kommer til rus også, er jo det der med avkriminalisering er ikke nødvendigvis løsning alene, fordi hvis det fortsatt er kommersielle interesser, så flytter du problemet andre steder, ikke sant? Altså sånn, hvis det å drive bananfarm i liksom Latinamerika kan lede til slavearbeid og barnearbeidere, og det samme med når du lager sneakers, og det samme når du lager whatever, ikke sant? Hvorfor skal man tro at når man produserer weed lovely og selger det på dispensaries, at det liksom plutselig skjer på helt ryddig og enkel måte? Så det er liksom, det er så mye problematikk da, men at... Det begynner i hvert fall med å anerkjenne at sånn, du blir ikke kvittet, så vi er nødt til å adressere det, føler jeg i hvert fall.
Mm. Men jeg tenker, men da er vi tilbake til sånn der, ok, som pappa da, hva ønsker jeg for mitt barn? Jo, nok en gang, jeg ønsker at han har kunnskap om pros and cons, så han kan ta et educated valg for seg selv, og hvis han velger å kjøpe, så kan han kjøpe noe, og om det ikke er å kjøpe det lovlig, for det er jo heller ikke snakk om det i forhold til avkriminalisering. Det er jo snakk om å beskytte brukere, på en måte. Men at han da kan få det testet, da, og vite at det er trygt. Og hvis det skulle gå gærent, så finnes det, om han ikke ringer meg, så kan han ringe noen som, eller politiet tar hånd om han. Ikke sant? Det er jo de her tingene som, altså, vi må begynne der da.
Som mamma og seg selv og storesøster så vil jeg jo anbefale å vente med psykedelisk, altså sånn, eller weed,
til
hjernen din er videreutviklet, fordi det som er tingen er at hjernen din påvirkes. Og jeg har jo også venner som på en måte hva skal man si, det er jo ikke noe farlig å være stoner, og det er jo veldig mange kreative også på høyt nivå som røyker mye hver dag når de lager musikken sin. Jeg tror på en måte man må sjekke, man må være ærlig med seg selv, da. Det er veldig viktig å være veldig ærlig med seg selv, og at du kanskje da får noen venner som du sier sånn, hei, sjekk meg på det her, hvis du ser at jeg utsetter ting hele tiden, for eksempel. Våg å være ærlig med meg om jeg har begynt å få avhengighetstendenser. Og man kan per definisjon ikke bli avhengig av weed, men det kan gjøre at du slacker helt sinnssykt på livet ditt, at du bruker helt vanvittig lang tid på ting som ville tatt
men, ja, gått igjen, fort da. Så føler jeg at her er jo greia at liksom, er det weeden som er problemet, eller er det livssituasjonen som gjør at weeden blir løsningen, eller liksom the safe haven, ikke sant? Så ja, jeg føler ofte så kommer jeg tilbake til at problemet er jo folk nesten.
Ja, du må deale med deg selv.
Ja, folk må deale med seg selv før de, altså sånn.
Men det er jo det jeg tenker når jeg ser sånn, vi mistet barnet vårt på grunn av ditt og datt, eller faren min ble narkoman, så er det jo, jeg føler, akkurat som du sier det, jeg føler diskusjonen ligger ikke i stoffet. Det ligger i helt andre ting, liksom. At det ligger i, er du genetisk liksom svakere i forhold til avhengighet? Og de fleste som blir, altså sånn, jeg blir avhengig av alt. Altså sånn, jeg går all in i alt jeg gjør. Jeg kan bli, alt jeg begynner å få mye av, da kjører jeg det hele tiden, liksom. Det er, om det, det kan være at jeg kjøper sjokolade hver dag, eller at det er...
Hip-hop.
Jo, nei, men jo, ja, ja. Så det gjelder jo å bruke det positivt da, men jeg tror jo, og det der, og har du det bra, ikke sant? Rus forsterker jo veldig ofte, ikke sant? Det ser vi jo, alle har vært på fest med noen som sitter på dass og griner over, fordi de er full, og da er det jo på en måte et eller annet som har skjedd i livet deres, eller noe ved dem som bare blir forsterket, og så er det andre som kan drikke sprit og liksom
kose
ha
seg.
Time of their life, og plutselig bli supersosial, og som igjen er jo et veldig etnisk-norsk grunn til å drikke, at det hjelper på det sosiale. Ikke sant? Sånn at, da er det jo tilbake til det der psykisk helse, helsevern generelt på en måte. Mm. Vi snakker om symptomene på en måte.
Ja, og bare sånn at man kanskje, det er ikke så unormalt hvis du har en jobb du hater, at du på en måte flykter litt fra hverdagen gjennom det, og let's be honest, det er ikke alle som kan få en jobb de drømmer om, eller har mulighet til det, så det er litt sånn, cut people some slack også.
Ja, og det er grunn til at festmusikk er stort i Norge. Mm. Ikke sant? X antall mennesker som sitter på en jobb de kanskje ikke elsker, sitter og ser på klokka, fredag, da, da skal jeg på Staysman-konsert, og rølpen lever på en måte, og det kan være positivt for mange, men det er, i den crowden så er det noen som...
Vi trenger egentlig en revolusjon og en 4 timers arbeidsdagsuke.
Der har du meg med deg i hvert fall. Men jeg tror også sånn, fordi jeg kan si det på meg, at sånn, jeg ser jo på de jeg kjenner som har skikkelig sunne forhold til rus, og blir på en måte misunnelig, fordi jeg har også en avhengighetspersonlighet, og vet det, og har derfor vært veldig forsiktig, og vet at det har vært i familien også. Men sånn, jeg ser jo for meg et liv hvor det ville vært sånn at det hadde vært noe som føltes trygt å utforske, og at jeg kunne gjort det uten å måtte liksom sitte og tenke at nei, jeg må ha kontroll på det her, fordi det her kan bli farlig, for jeg vet ikke hva som skjer, jeg vet ikke hva det inneholder, jeg kjenner ikke miljøet, jeg kjenner liksom ikke noe rundt det, og derfor har jeg måttet ta helt avstand fra det. Samtidig som jeg ser at liksom, i hvert fall sånn jeg ser for meg en ideell verden, så kommer nok noen sitt sunne forhold til rus å være helt avholds, og holde seg helt unna, og bare ikke ha det i livet sitt, men at når det er i livene til folk uansett, så må vi hjelpe folk å ha sunnere forhold til det sånn generelt da, på alle disse forskjellige arenene som vi snakket om. Men ja, det har vært utrolig kult å få alle sammen sine refleksjoner på det, men jeg tenkte egentlig bare avslutte med et spørsmål til deg, Aram, om sånn, fra når dere begynte å filme, og når du liksom spørsmålene som du kom inn med når dere gjorde den episoden om rus på Ubestemt, om sånn, føler du fra da til nå at du har, altså de svarene du fikk på en måte, var det noen av de som du følte var gode, og ting som åpnet øynene mer, på en måte, at her ser du at, ok, her er noen som holder på med noe som kan være en positiv utvikling, eller som går fremover?
Ja, altså det mest merkverdige var den ketaminbehandlingen som vi dro på, fordi da møtte jeg en kar som het Steffen, og han hadde sletet masse med depresjon og selvmordsforsøk og sånn, og vi fikk jo bli med på klinikken hvor han fikk ketaminbehandling, hvis dere vet hva det er.
Sånn, nei, du kan godt fortelle litt.
Det kallet disassociative, tror jeg det var, drug. Så det er ikke psychedelic, men det er sånn fetteren, liksom.
Jeg tror det enkleste er å si sjekk episoden.
Ja, sjekk episoden, faktisk. Ubestemt, episode 2. Men sånn, vi så jo på Steffen før og etter, altså det var hans 4. behandling, tror jeg, husker ikke nøyaktig. Men han hadde hatt fler, men... de tingene han sa da han kom tilbake, og han sa det til kamera, man kan se det på episoden, det var så fantastisk å høre, og den samtalen jeg hadde med legen etterpå, jeg synes nesten det er synd at hele det intervjuet ikke har blitt postet, jeg vurderer å spørre Johannes om det er mulig å få hele intervjuet, fordi han ga veldig mye svar, og på en måte bekreftet veldig mange ting som jeg hadde lest litt her og der, hørt, sett på YouTube-videoer og sånn, men her var det en lege som har liksom holdt på med dette dritlenge, som bekreftet liksom at ja, det kan faktisk hjelpe, og han jobber hardt for å få det inn, og han har alle disse folkene som kan bekrefte at det hjelper.
Men der må jeg også si at grunn mye, liksom, når vi satt og klippte denne episoden, så må vi også forholde oss til hva seere kan, eller hvor seeren er.
På, liksom,
jo, men det er akkurat det, så vi må også gjøre et redaksjonelt valg at ja, jeg tror at vi klarte, hvis du ser denne episoden, så kan du bli litt mer åpen for at dette er en god behandling for disse tingene. Men Steffen, for eksempel, hans historie og det som har skjedd, han var så sykt at vi måtte ta bort ting fordi vi kom til å miste folk, fordi vi kom til å oppleve at folk ikke tror på at det han har opplevd skjer i hverdagen. Han hadde jo da blant annet mistet lappen. Og da jobben, og det var ganske sånn der systemet, og det var ganske mye shit, liksom, ulovlig rundt han, hvor terapeut hadde fortalt politiet hva som... Altså, jo, men det var veldig mye sånne type ting.
Men det er ikke så unormalt, det er det som er vilt.
Men det er fordi at vi er åpne mennesker, og liksom kanskje møtt...
hva skal man si, bredere spekter av mennesker.
Ja, eller bare, nei, men vi har, ikke sant, jeg kommer fra graffiti, bare det å drive med graffiti gjør at du innser at politiet er ikke, ikke sant, det skjer noen greier her som er veldig ugreit da, ikke sant, sånn at vi kan ta imot den informasjonen og tenke at, ja, men det, ikke sant, vi bare kjøper den. Men hvis du tenker at politiet, de er sånn og sånn, og helsevesenet er sånn og sånn, så blir det så krasj med sånn at de hadde mest sannsynligvis hoppet episoden der, i stedet for å kanskje liksom se at, ok, han helt klart hadde noen issues, fikk en behandling, det ser ut til å hjelpe, ok, spennende, så kan du utforske på en måte da, og det er jo på en måte litt utfordringer man har, og jeg tror også at det er viktig å si i denne episoden her også at vi må overhovedet ikke undervurdere rus, inkludert alkohol, og det kan være, ikke sant, det er skadelig for veldig mange, det er helt, altså sånn antallet folk med alkoholproblemer i Norge er helt sinnssykt på en måte, sånn at det er litt sånn der tilbake til hele den forrige episoden i forhold til rasisme også, er at folk er ikke så klar.
Ja, og hvilket steg starter man samtalen på. Men det er derfor jeg følte at det her er i hvert fall noe som jeg hadde lyst til å gjøre da, å få med Aram og snakke med dere også, og sånn, få bare litt sånn perspektiver og lufte litt, fordi det er samtaler som sånn, du kan dessverre ikke tune inn på NRK liksom, og få en ærlig, åpen samtale blant vanlige mennesker om
Leo Eikic har jo den russerien da,
men den også er moderert.
Ja, det er det jeg mente å få her, hvor vi har noe som er liksom åpent og fritt, hvor det ikke er sånn, ingen kommer inn hit med en agenda, du prøver ikke å selge et produkt liksom, eller en sign-up til en spirituell greie, ikke sant? Det er ikke noen som sitter og representerer en behandling som de prøver å fronte i et sted, det er ikke noen som må sitte og tenke på liksom, hvordan kommer det sånn, her har du våre meninger, nå har vi pratet ærlig om hva vi mener om rus, og vi ser alle både problematikken, men også muligheten for å gjøre det bedre, da.
Jeg er most definitely pro. Men jeg mener at folk tar alt for lett på det. At man må på en måte grounde seg i kunnskap om hva man driver med. Og man må ha respekt for det, fordi det som også skjer er at du åpner opp for å bruke et spirituelt begrep, det er entities, eller du åpner veldig mye. Og hvis du ikke har noe verktøy om hvordan du skal lukke ting, du vet ikke hva du slipper inn. Og da kan det skje mye rare greier, hvis du ikke vet hvordan du skal lukke eller deale med all informasjonen du får. Så behandle med respekt og gjør research.
Og kildekritikk.
Kildekritikk.
Ikke ta narkotikaråd på TikTok.
Nei.
Eller på YouTube.
Eller på YouTube. Og så man må finne noen som faktisk er lærde, og som ikke prøver å selge deg ting. Og man må virkelig gjøre en research.
Jeg hørte faktisk en intervju med Leo, hvor han også sa det at han har hatt sterke reaksjoner under innspilling, altså gråte eller, men det må de klippe bort, fordi redaksjonelt, hvis han gråter,
så blir han ikke tatt seriøst.
Nei, så farger han seeren.
Ja.
Da har jo han, hvis de tar med at han gråter, så har han bestemt på vegne av seeren at de skal bli emosjonell av det de har sett, sånn at han må vise det som skjer, og så fjerne sin reaksjon, sånn at seeren kan reagere på egen hånd, på det som har skjedd, da.
Jeg er så nysgjerrig på ditt ståsted på psykedelisk. Hvordan på en måte fant du frem til det?
Hvordan det dukket opp i livet mitt, liksom? Ja. Nei, det var på den måten det pleier for de fleste, tror jeg, at noen er sånn, jo, skal vi dra på hytte og ta shrooms, eller lattice, liksom.
Okay.
Så jeg var jo med en gjeng med venner som, det skulle være gøy, men jeg husker den første opplevelsen, det var ikke så mye, men jeg husker at det liksom, jeg satt og, det var ikke at jeg ikke hadde det gøy, men det var sånn, jeg ble mer opptatt av å liksom reflektere over meg selv. Så jeg skjønte ikke det, liksom hele den gøy greia egentlig først. Men, og det var sånn det startet bare en sånn ting med at, åja faen, det er så mye mer til meg enn det jeg har trodd hele livet. Så jeg begynte å utforske det, og så tok jeg det et par ganger til i ettertid som bare, som igjen inspirerte meg til å gå inn i andre temaer om selve da, som, ja, det ble bare sånn feedback-effekt, liksom.
Slutter ikke du å røyke?
Hæ? Jo, jeg slutter å røyke sigg. Det var det. Jeg røyket av sigg den tiden, og jeg visste ikke at, liksom, at shrooms kunne hjelpe med å cappe avhengigheter, men jeg bare sluttet med sigg på dagen. Og det var ikke noe jeg aktivt hadde tenkt over, men jeg visste jo inni meg at jeg ikke ville sigge. Så det på en måte kom frem utan att jag egentligen märkade det, men så när jag husker jag skulle tända en cigg och så bara hade sån symbolisk ögonblick och jag bara kastade den fram. Jag knackade och kastade den fram mig. Rörde aldrig ciggen efter det.
Mm.
Så det kan faktiskt hjälpa med avhängighet för andra ting också.
Mm. Jag tror ja, som för att runda bara så tycker jag att det är viktigt att säga si till folk att uppsök god information och att det finns resurser och organisationer där ute. Så hvis det är detta är något som du tänker mycket på eller något som du känner att är viktigt för dig att veta, så pröva göra research och ta kontakt med de som du tror kan hjälpa dig på något sätt. Jag känner inte att jag sitter på den största listan över de resurserna.
Link i bio.
Ja, link i bio att liksom sån om enten det är att du måste ha hjälp för du känner att du har ett problem med det eller för där du känner att du tänker mer information för att förstå ditt eget förhållande till det. Så ska vi pröva att ha det här eller i bion så det är tillgängligt. Men ja, tusen tack allesammen för att ni hade lyst att komma och snacka om det.
Ja.
Och siffra, hvis du önskar mer att vi ska lägga en del två med andra perspektiv.
Mm.
Siffra, hvis du känner ett perspektiv manglar, ja. Så kan vi pröva att lägga en del två.
Och gärna också sända in confessions hvis du har någon spörsmål knutet till dina rusupplevelser som du för exempel hvis du inte har någon att snacka med då, så kan du sända in till oss så kan vi hjälpa dig och dröfta eller reflektera runt det. Och du kan uppnå alla de tingena här utan rus också.
Ja, det är viktigt att nämna att det är inte nödvändigt, men det är en fin sån kick för någon i vart fall den riktningen.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.